Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим с моята колежка Ради темата «Бог обитава между тях».
Уважаеми приятели, сега с размислите, които ще споделим с вас, бихме искали да помогнем на всички, които гладуват и жадуват за правдата, на скърбящите и на нищите духом, да стигнат до истинската вяра, която спасява. До вярата Исусова, за да знаят, че умилостивението за тях е направено, за да бъде положен край на греха в живота им и да царува в тях вечната правда и вечния живот. Ние ще използваме една илюстрация, чрез която Бог картинно искаше да представи спасението на своя народ в древността. Той каза: «Нека да ми направят светилище, за да обитавам между тях». Господ даде и на Израил първоначалните наставления за направата на светилище, което трябваше да бъде образ на тогавашното време, както каза: «И да ми направят светилище, за да обитавам между тях». За да може той да обитава между тях, това бе целта на светилището. Тази цел е разкрита още по-пълно в следното изявление. Там ще се срещам с израелтяните и на това място ще се освещава с славата ми Израил. Ще осветия шатъра за срещане и олтара. Също Аарона и синовете му ще осветя, за да ми свещено действат. И ще обитавам между израелтяните. И ще им бъда Бог. И те ще познаят, че аз съм Йова, техният Бог, който ги изведох из египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Йова, техният Бог. Целта не бе Бог да обитава всред тях, просто и само чрез поставянето на светилището всред лагера. Това е голяма грешка, която Израил допусна при употребата на светилището и почти напълно изгуби от погледа си истинската му цел. Вярно е, че чрез шекината Бог изявяваше своето присъствие в светилището, но дори и самото светилище и прекрасната му мебелировка и това, че стоеше сред лагера, това не бе всичко. Имаше и жертви и приношения на народа, и жертви и приношения за народа. Имаше свещеници с техните постоянни служби. Имаше и първосвещеник с особено свята служба. Без тези неща светилището би било за Израил практически една безполезна вещ. А какво бе значението и целта на тези неща? Нека да проследим сега.
Когато някой от Израилевите чада направи нещо срещу която и да било от заповедите на Господа и така стане виновен, тогава доброволно донасеше пред вратата на светилището своето жертвено агне. Преди то да бъде принесено в жертва, съгрешилият полагаше ръце на главата му, изповядваше греховете си и то биваше прието като умилостивение за него. След това го заколваше. Неговата кръв се събираше в специален съд. Част от нея биваше попръсквана около алтара на всеизгарянето, който бе пред вратата на храма. Друга част бе помазвана върху роговете на кадилния алтар. Друга се попръскваше 7 пъти пред Господа пред завесата на светилището. А остатъкът от кръвта се изливаше в основата на алтара за всеизгаряне, който е при вратата на светилището. Самото агне се изгаряше на алтара на всеизгарянето. Заключение за цялата тази служба е записано: и свещеникът ще направи умилостивение за неговите грехове, които е извършил, и ще му бъдат простени. Подобна бе службата и в случай на грях от страна на цялото общество. Имаше също и постоянна служба сутрин и вечер за цялото общество. Но независимо дали службите бяха за отделни личности или за народа, заключение винаги се заявяваше: свещеникът ще направи умилостивение, т.е. изкупление за него или за тях, и греховете му ще бъдат простени. Според Левит, глава 1 до глава 5.
Курсът на цялата служба в светилището завършваше за една година. Денят на приключването на службата, 10-я ден от 7-я месец, бе специален. Бе наречен Денят на умилостивението или на очистването на светилището. В този ден службата приключваше в Светая Светих. Това беше веднъж годишно. Първосвещеникът сам влизаше в Светая Светих. За първосвещеника и за неговото служене в този ден е писано да направи умилостивение в святото светилище и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара и за свещениците и за всичките люде на обществото, 16 глава на Левит. 2 до 34 стихове описва това, както е Евреи, 9 глава, 2 до 8 стихове. Службите в светилището с принасяне на жертви, както и служенето на свещениците и на първосвещеника, бяха за изкупление, прощение и отстраняване греховете на народа. Налагаше го престъпването, на която и да било от заповедите на Господа. Умилостивението означава помирение. Грехът и вината бяха отделили хората от Бога. Чрез тези служби те отново възстановяваха общението си с Него. Думата прощение означава да дадеш за, както на български за щение, за нещо, което се иска. Да се прости греха означава да се даде нещо за греха. Прощението на греха идва единствено от Бога. Какво дава Бог? Какво е дал за греха? Даде Христос. А Христос даде себе си за нашите грехове.
Следователно, когато една личност или цялото общество се грешеше и пожелаеше да получи прощение, пред собствените им очи преминаваше целият спасителен план, изкуплението и прощението. Агнето биваше принасено чрез вяра в жертвата, която Бог щеше да даде чрез своя син за греха. С тази вяра грешниците биваха приемани от Бога, а те приемаха Христос вместо греха си. Така ставаха едно с Бога, възстановяваха общението си с Него. Ето как Бог щеше да обитава сред тях. Той обитава във всяко сърце и пребъдва във всеки живот и ще направи този живот свят, безвреден, неосквернен и отделен от греха. Поставянето на светилището сред лагера на Израел бе илюстрация, един нагледен урок, че Бог ще обитава сред всяка личност. Някои от тази нация виждаха в светилището през всичките векове тази велика и спасяваща истина. Но когато целият Израел не успя да я схване, те пропуснаха да получат неговото собствено лично присъствие в своя индивидуален живот. Богослужението им стана по-скоро формално и външно, отколкото духовно. Затова собственият им живот продължаваше да бъде нереформиран и несвят. Така онези, които излязаха от Египет, пропускаха великата цел, която Бог бе определил за тях и измряха в пустинята.
Същата грешка бе направена от Божия народ и когато влезе в Ханаанската земя. Те се считаха зависими от Бога само дотолкова, доколкото Той обитаваше в храма и не позволиха светилището и неговата служба да бъде средството за неговото обитаване в тях самите чрез вяра. Като последица, нечестието в живота им само нарасна. Затова Бог позволи светилището да бъде разрушено и Божият ковчег да бъде пленен от езичници, за да може народът да вижда, да разбира и да се покланя на Бога индивидуално, да го търси така, че Той да обитава във всеки от тях. След 100 години, то бе възстановено от Давид и продължи в големия храм, построен от Соломон. Но неговата велика цел бе отново изгубена от погледа на Израил. Формализмът с придружаващото го нечестие все повече и повече нарастваше, докато Господ бе принуден да извика: «Мразя, презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържественото ви събрание. Даже и да ми принесете все изгарянията и жертвите си, няма да ги приема. Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни. Отмахни от мен песните си, защото не ща да слушам свиренето на псалтирите ти. но нека тече правосъдието като река и правдата като поток, който не пресъхва. Амос 5 глава. Чрез Исаия Бог бе принуден да направи следния призив умоление. Чуйте словото Господне, князе Содомски. Слушайте поуката на нашия Бог, люде Гоморски. Защо ми е множеството на жертвите ви, казва Господ? Сит съм от всеизгаряния на овни и тластина на огоени. И не ми е угодна кръв от юнци и от агнета или от едри козли. Когато дохождате да се явите пред мене, кой е поискал от вас това да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси. Тъмянът е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията ви не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Досада са на мене. Дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, не ще да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се. Очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Това е първата глава на пророк Исаия.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Въпреки това, уважаеми слушатели, неговите апели и умолявания не бяха зачетени. Тогава Израел бе откаран в плен и земята му бе опустошена поради нечестието му. Подобна съдба постигна и Юда. Опасността за Юда проистичаше от същата основна причина, която Господ се стараеше и жадуваше винаги да изясни на народа. Те смятаха храма и Божието присъствие в него за великата цел, вместо да разберат, че това е само средство, път към истинската цел. Посредством храма и служените в него да постигнат прощение, умилостивение и праведност. Този, който обитаваше в храма, искаше да обитава в тях самите. Господ отново моляваше чрез Иеремия своя народ, за да може да го спаси. Той каза: ето вие уповавате на лъжливи думи, от които няма да се ползвате. Като крадете, убивате, прелюбодействате, се кълнете лъжливо и кадите на Ваал и следвате други богове, които не сте познавали, дохождате ли после да стоите пред мен в моя дом, който се нарича с моето име, да казвате: отървахме се, за да вършите всички тези мерзости? Той е дом, който се нарича с моето име, вертеп на разбойници ли стана във вашите очи? Ето, само аз видях това, казва Господ. Но идете сега на мястото ми, което бе в Сило, гдето в начало настаних името си, да вижте, що му сторих поради злодеянието на людите си Израиля. И сега, понеже извършихте всички тия неща, казва Господ, и аз ви говорих, като ставах рано и говорих, и вие не ме послушахте, и ви виках, но не отговорихте. Затова ще направя на дома, който се нарича с моето име, на който вие уповахте, и на мястото, което дадох вам на бащите ви, както направих на Сило. И ще ви отхвърля от лицето си, както отхвърлих всичките ви брати, цялото Ефремово потомство. Затова ти не дай се моли за тия люди и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствай пред мене, защото няма да те послушам. О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, та да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на людите ми. О, да би имал за мене в пустинята убежище за пътници, за да оставя людите си и да си отида от тях. Защото те всички са прелюбодейци, сбирщен от вероломци. Запъват езика си, като че ли е лъкът им за лъжа, засилват се на земята, но не за честност. Защото напредват от зло към зло, а мене не познават. Тези думи са записани в книгата Иеремия 7 глава, 8-16 стих, и 9 глава 1 до 3 стих.
Кои бяха лъжливите думи, на които тези хора уповаваха? Ето ги. Не уповавайте на лъжливи думите да казвате «Храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това». Съвършено ясно е, че макар народът да минаваше през различните форми на богослужението и храмовата служба, пропускаше изцяло целта им – Бог да ги реформира и да направи свят живота им, като обитава лично във всеки от тях. Нечестието на собствените им сърца изпъкваше все повече и повече. Поради тази причина всичките им жертви, богослужения и молитви бяха само куштунство и празен шум, докато сърцата и животът им останаха нереформирани и несвяти. Затова словото дойде към Еремия от Господа, казвайки: «Застани в портата на дома Господен, та възгласи там. Слушайте словото Господне, всички юдейци, които влизате през тези порти, за да се прекланяте Господу. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Поправете пътищата си и делата си, и аз ще ви утвърдя на това място. Не уповавайте на лъжливи думите да казвате «Храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това». Защото, ако наистина поправите пътищата си и делата си, ако съдите съвършенно между човека и ближния му, ако не огнетявате чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша повреда, тогава ще ви направя да живеете на това място, на земята, която дадох на бащите ви от века и до века». Прочетох ви от книгата на Еремия, 7 глава, 1 до 7 стихове. Но всички Божии старания бяха напразни. Израил не искаше да чуе.
За такъв нямаше лекарство, само унищожение. Градът бе обсаден и пленен от езичниците. Храмът, техния свят и красив дом, бе унищожен. Заедно с града и храмът стана куп горящи и черни руини. Народът бе откаран в плен в Вавилон. Там техните скърби и дълбокото им чувство за страшната загуба ги накара да потърсят, да открият и да се поклонят на Господа по начин, който така основно реформираше техния живот, че ако бяха направили това по-рано, храмът още щеше да стои. Бог ги върна обратно от Вавилон като смирен и реформиран народ. Неговият свят храм бе построен отново и службите бяха подновени. Народът отново се засели в своя град и в своята земя. Но отстъпничеството пак се появи и завладя Израел. И когато Исус, великият център на храма и неговите служби, дойде сред своите си, преобладаваше отново същото старо състояние на нещата. Сърцата си те го намразиха, преследваха го до смърт, въпреки че външно бяха толкова набожни, защото не пожелаха да прекрачат прага на Пилатовото съдилище, да не би да се осквернят. Господният апел към този народ бе същият, както и в миналото. Да открият собствения си личен живот, значението на храма и неговите служби, да бъдат спасени от участа, която постигаше тази нация през цялата история, поради същата постоянно повтаряна грешка. В съответствие с това, един ден Исус каза на множеството присъстващо в храма: «Раздушете този храм и за три дни ще го издигна». Затова юдеите рекоха: «За 46 години е бил граден този храм, та ти за три дни ли ще го издигнеш?» Но той говореше за храма на своето тяло.
Когато изговори това на народа, имайки предвид храма на своето тяло, Исус все още се опитваше, както и през цялата им история, да ги накара да схванат великата цел на храма и на неговите служби. Бог да обитава в тях самите, както обитаваше в храма. Да направи свято своето обиталище в тях, както обитаването му в храма го направи свят. Така техните тела ще бъдат наистина храмове на живия Бог. Но те отхвърлиха този, който дойде лично, за да им покаже истинската цел и истинския път. Затова отново нямаше лекарство, но унищожение. Отново техният град бе унищожен от езичниците. Отново храмът, Техният свят и красив дом бе опожарен. Отново бяха взети в плен и бяха разпръснати навсякъде, като скитници между народите, както е пророкувал Осия в 9 глава на своята книга, 17 стих.
Отново нека бъде подчертано, че земното светилище, земният храм с неговите служби и церемонии, бе нагледен рок и видимо представени на онова, което съществуваше, но което бе невидимо. Бог искаше да ги обучи на такава духовна опитност във вяра и истина, че да могат да видят невидимото. Постоянно разкриваше на целия народ, че той обитава сред тях, именно чрез свещеничеството, чрез службата и дейността на Христос в истинското светилище, което е на небето. Разкриваше им, че чрез вяра в Исус се извършва прощение на греховете и изкупление, така че Бог да обитава в тях, да е техен Бог, а те негов народ. Израел бе отделен от всички народи по лицето на земята, като негови истински синове и дъщери, които да бъдат изградени в съвършенство и в познание на Бога.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Ready?
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!